ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 นนะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จิตอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาฝากบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะ
ค่ะ
วันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของครึ่มฟ้าครึ่มฝนนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะน้องซัน
ค่ะ
ค่ะก็ต้องรอดูว่าสภาพดินฟ้าอากาศจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะเราก็คงเข้ามาสู่ในช่วงของเวลาปกติของเราก็คือช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกนี้ก็จะเป็นช่วงที่อาจารย์ดร.พลังโชคแหวนเพชรจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนั่นเองนะคะเป็นเรื่องอะไรคะน้องซัน
ค่ะวันนี้อาจารย์เปิร์สนะคะหรือดร.พลังโชคของเราเนี่ยก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเชิญไปร่วมรับประทานอาหารนะคะ
ค่ะในวัฒนธรรมของตะวันตก
ค่ะ
นะคะจริงๆเราก็คงจะพอคุ้นเคยกันบ้างแต่ว่าอาจารย์พลังโชคก็ในฐานะที่อยู่ที่นั่นมานานพอสมควรเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็คงจะมีอะไรที่จะเล่าสู่ให้ฟังในรายละเอียดด้วยแล้วนะคะในเรื่องของการเตรียมหรือว่ามารยาทของการที่เวลาที่เราได้รับเชิญไปรับทานอาหารนี่เราควรจะเตรียมของอะไรไปบ้าง
ค่ะ
สันก็คงเคยเห็นในภาพยนตร์ใช่ไหมคะแล้วก็อ
่
านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะอาจจะมีช่อดอกไม้หรืออาจจะมีเครื่องดื่มบางประเภทนะคะต
้
อง
รอติดไปด้วย
รอติดตามบ้านเราอาจจะไม่ค่อยนิยมนะนอกจากเทศกาลที่ว่าถ้าเป็นงานเปิดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอาจจะมีเรื่องของกระเช้าดอกไม้ใจกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าทั่วไปก็มีของนะติดไม้ติดมือบ้านเราก็เป็นนะคะแต่ว่าดอกไม้นี่อาจจะแล้วแต่โอกาสนะคะต้องรอติดตามในช่วงแรกเลยนะคะ
ค่ะ
มาช่วงที่สองก็คือช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของซันกับเบนจะคุยกันใช่ไหมคะในหัวข้อเรื่องอะไรคะ
ค่ะวันนี้เราสองคนได้ข้อมูลเกี่ยวกับช่วยให้สภาพแวดล้อมในเมืองน่าอยู่ขึ้นด้วยกันใช้วิธีการทำหลังคาให้เป็นสีเขียวค่ะ
จริงเดี๋ยวนี้สังคมเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ดูเนี่ยทุกคนก็ยังต้องการความเย็นต่างๆแต่ว่าเนื่องจากเรามีตึกสูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องหาวิธีตัวช่วยแบบใหม่ๆเข้ามาอย่างที่สัก 4-5 ปีที่ผ่านมานี่ก็จะมีสวนชนิดหนึ่งอ่ะน้องสันเขาเรียกว่าเป็น vertical garden ใช่ไหมคะแนวตั้งค่ะเป็นสวนแนวตั้งก็สวยนะคะอย่างมหาวิทยาลัยของเรานี่ก็มีบางโซนนะบางส่วนที่เราทำเป็นสวนแนวตั้งนะคะอย่างเช่นสันสังเกตเห็นไหมคะที่ตึกสำนักงานอธิการบดีเราก็จะมีด้านหน้าที่เวลาที่เด็กมารอรถนะคะเราจะมีด้านหน้าเป็นแผงขึ้นไปแนวสูงระฟ้าขึ้นไป
เห็นแล้วค่ะ
ค่ะเป็นกล้วยไม้เป็นไม้ประดับสวยงามมากนะคะหลายที่ทีเดียวอย่างพี่เห็นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของในมหาลัยเราเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะสวนแนวตั้งอยู่บ้างเป็นจุดๆนะคะ
ค่ะ
ตั้งเอาไว้เป็นบนกำแพงศิลาแรงแล้วก็แขวนห้อยลงมาสวยมาก
ดูสวยแล้วก็ดู
ร่มเย็นแล้วก็ถ้าเรามีที่จำกัดเนี่ยเราก็ทำแนวนี้ก็ดีก็คือว่าบ้านใครก็เอาไปประยุกต์ได้นะคะดูหนังสือพวกแต่งบ้านต่างๆนะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วยได้เลยนะคะน้องสัน
ค่ะ
นั้นต้องรอติดตามน้องสันคุยกับน้องเบนนะคะ
ค่ะ
หลายท่านอาจจะมีไอเดียนะคะปลูกผักหนีน้ำ
ใช
่ไหมคะ
ปลูกคุมหลังคาด้วยแล้วก็เอาไปใช้รับประทานได้ด้วย
ใช่พี่เห็นมีเด็กหนุ่มๆที่จบมหาลัยที่พี่จำไม่ได้นะคะเป็นหมอเอกชนนะคะด้านถนนวิภาวดีเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็มาปลูกผักจนกระทั่งมีคนไปดูงานนะคะเป็นการปลูกผักแบบ DIY คือทำdo it yourself
ค่ะ
ทำด้วยตนเองที่บ้านนะคะแล้วก็ตอนน้ำท่วมผักแพงใช่ไหมคะ
ค่ะ
เนี่ยค่ะก็เลยได้ทานผักก็เพราะอย่าง
น
ี
้นะคะสนใจไว้ค่ะต้องหาข้อมูลมา
ได้ค่ะได้ค่ะมาช่วงสุดท้ายก็คือช่วงของนานาสาระ
ค่ะ
นะคะ
วันนี
้อาจารย์มดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจารย์มดผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ
์ค่ะจะมาคุยท่านฟังเรื่องทำอย่างไรเมื่อถูกเลิกจ้างงานเรามักจะพูดกันเล่นๆนะคะว่าถูกยื่นซองข่าวหรือเปล่าอันนี้คือตอนยังไม่โดนเนี่ยก็รู้สึกยังไม่รู้สึกซีเรียสใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าใครโดนยื่นซองข่าวนี่ก็ชักวันไหว บ้างเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงเอ๊ะเราเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะเจอส่องขาวที่ยื่นให้เราพ้นสภาพไปเนี่ยไม่มีใครอยากเจอนะคะแต่ถ้าเจอหรือก่อนจะเจอเนี่ยเคยคิดไหมว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรซึ่งอาจารย์มดก็จะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังในลักษณะของคำแนะนำนะ
คะ
ว่าเราควรจะต้องคิดอย่างไรเตรียมอย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็ไม่แน่นะคะในเรื่องเวลาของชีวิตเนี่ยเราตอบไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการรอรับฟังค่ะว่าจะมีวิธีจัดการกับชีวิตอย่างไรนะคะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการของเราในวันนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามมอเตอร์ไวตี้นะคะทั้ง3ช่วงนะคะสำหร
ับ
วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมด็อกเตอร์พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมได้เป็นแขกมาคุยในเรื่องบอกเล่า90นะครับซึ่งก็เหมือนอย่างเคยผมก็จะมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอเมริกานะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการที่เราได้ถูกรับเชิญให้ไปทานข้าวนะครับกับเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เพื่อนผมจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติต่อแขกท่านอื่นแล้วก็ต่อเจ้าของหรือว่าเจ้าภาพนะครับปกติแล้วเนี่ยการสังสรรค์หรือว่าทานข้าวร่วมกันนี่เป็นวัฒนธรรมที่คนอเมริกันชอบทำนะครับเพราะว่าบ้านที่นู่นเนี่ยสังคมกับครอบครัวจะเป็นสังคมซึ่งมีครอบครัวเดียวอาจจะเป็นสามีภรรยาและลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้รับแขกเข้าบ้านหรือชวนแขกมาทานข้าวเนี่ยเป็นการเพิ่มสีสันให้กับครอบครัวนะครับบางครั้งเราเป็นแขกบางครั้งเราเป็นเจ้าภาพนะครับจะไม่มีกฎที่ตายตัวว่าเมื่อไหร่เราควรจะเป็นเจ้าภาพถ้าเราพร้อมเราสามารถเป็นเจ้าภาพได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในลักษณะที่ว่าเมื่อเราเป็นแขกถูกรับเชิญให้ไปบ้านเพื่อนร่วมงานบรรยายนะครับหรือว่าคนรู้จักเพื่อนบ้านนะครับปกติแล้วเนี่ยเจ้าภาพจะแจ้งเราก่อนประมาณ2อาทิตย์ล่วงหน้านะครับซึ่งเขาจะบอกว่าจะจัดที่ไหนเวลาเท่าไหร่วันไหนนะครับซึ่งการเชิญที่ประเทศอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเชิญทางโทรศัพท์บ้างทางอีเมลบ้างหรือแม้แต่เชิญตัวต่อตัวนะครับซึ่งเราสามารถปฏิเสธได้ถ้าเราไม่ว่างจริงๆนะครับแล้วก็คนเชิญจะไม่รู้สึกแย่ถ้าเราไปไม่ได้เขาจะให้เราเตรียมตัวนะครับประมาณ1หรือ2อาทิตย์ล่วงหน้าซึ่งเขาก็จะบอกว่าทำไมมันมีโอกาสอะไรเขาถึงเชิญชวนเรานะครับแล้วก็ถ้าเราจะไปเนี่ยผมแนะนำให้ท่านผู้ฟังถามเจ้าของงานกับว่าควรจะให้ถืออะไรไปบ้างนะครับควรจะให้ถืออะไรไปบ้างในตัวอย่างของอาหารนะครับอาจจะถือเครื่องดื่มไปถือขนมไปแต่ว่าเจ้าภาพส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ต้องถืออะไรมาหรอกมาตัวเปล่านะครับถ้าบางบ้านเนี่ยเจ้าบ้านจะบอกว่าให้เอานี้มานะนะครับถ้าเราถามว่าให้เอาอะไรไปบ้างถ้าเขาบอกว่าให้เราเอาเครื่องดื่มไปเราก็ต้องถามว่ามีแขกมากี่คนนะครับเราจะได้เตรียมไปเพียงพอกับจำนวนแขกที่มาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าภาพจะบอกว่าไม่ต้องมาเอาอะไรมาหรอกให้มาตัวเปล่าตอนที่เจ้าภาพชวนเราเนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามีเราคนเดียวที่ไปหรือเรากับคู่สมรสหรือว่าครอบครัวเราไป 3-4 คนถ้าเราจะชวนคนอื่นไปด้วยก็ผมแนะนำให้ถามให้บอกเจ้าภาพนะครับว่าโอเคบ้านเรามี4คนนะแต่ว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมอีก2คนชวนไปได้ไหมเพราะว่าจำนวนแขกที่ไปจะต้องสอดคล้องกับปริมาณอาหารที่เจ้าภาพเตรียมนะครับเขาไม่อยากที่จะให้เราพาไปเยอะแล้วแขกไม่มีอาหารทานเพียงพอนะครับพอเราถามเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกโอเคพามาได้แล้วเราถึงพาไปนะครับอย่าพาไปโดยที่ไม่บอกเจ้าภาพนะครับ จ้าภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะบอกมาว่าโอเคนะนอกจากครอบครัวคุณแล้วเนี่ยเรายังชวนคนนี้มาชวนญาติคุณนู้นมาเราจะได้เตรียมตัวว่าเราจะต้องคุยอะไรกับคนกับแขกท่านอื่นนะครับปกติแล้วเนี่ยการสังสรรค์จะเกิดประมาณวันเสาร์วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับถ้าเป็นมื้อเย็นก็ประมาณ1ทุ่มผมจะแนะนำว่าเราควรจะไปถึงประมาณ15นาทีล่วงหน้านะครับ15นาทีล่วงหน้าแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาทำให้เราไปไม่ได้อย่างเช่นเราไม่สบายเนี่ยให้โทรบอกเจ้าภาพทันทีนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเตรียมอาหารเขาจะได้เลื่อนจะได้แจ้งแขกท่านอื่นนะครับแต่ถ้าเราไปสายถ้าเราคิดว่าเราจะไปสายเกิน15นาทีเนี่ยให้เราโทรไปบอกเขาเขาจะได้รู้ว่าโอเคเรายังมาอยู่นะนะครับพอเราไปถึงแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าภาพจะบอกเราว่าไม่ต้องถืออะไรมาไม่ต้องเอาขนมมานะไม่ต้องเอาอาหารมาแต่ถ้าเราแพ้อะไรบางอย่างหรือว่าเราชอบกินอะไรบางอย่างเราอาจจะถือไปก็ได้นะครับถือขนมหรือถือไอศกรีมไปแต่ถ้าไม่มีอะไรนึกอะไรไม่ออกเลยเนี่ยที่นู่นจะต้องถือไวน์ไปหนึ่งขวดนะครับถือไวน์ไปหนึ่งขวดซึ่งพอเจ้าภาพเปิดประตูรับเราเนี่ยเราก็จะยื่นให้เจ้าภาพเลยนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของงานก็จะพาเราเดินดูบ้านตั้งแต่ห้องนอนไปจนถึงชั้นใต้ดินหรือว่าห้องทำงานนะครับเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเผื่อที่ว่าเราจะเข้าห้องน้ำทีหลังเขาจะไม่ต้องพาเราไปนะครับถ้าเรามีโค้ทหรือว่ามีแจ็คเก็ตเนี่ยครับเจ้าภาพก็จะเป็นคนช่วยเราถอดแล้วก็เขาก็จะพาเราไปดูว่าจะแขวนตรงไหนถ้าบ้านนั้นไม่มีที่แขวนไม่มีห้องที่เก็บแจ็คเก็ตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะวางบนเตียงของเจ้าของบ้านเขาจะก็จะแยกแล้วว่าโอเคคุณถือแจ็คเก็ตมานะคุณมีถุงมือคุณมีผ้าพันคอคุณมีหมวกอันนี้กองของคุณก็ที่เหลือก็จะเป็นของแขกท่านอื่นนะครับเขาจะพาเราเดินดูทุกอย่างภายในบ้านงานประดิษฐ์ที่ลูกเขาทำภาพวาดที่สามีเขาทำงานฝีมือซึ่งเจ้าของบ้านทำอะไรที่เป็นผลงานเนี่ยครับเขาจะมาให้แขกดูนะครับให้แขกดูเสร็จแล้วเนี่ยพอเราไปถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าอาหารจะเสิร์ฟทันทีนะครับเราต้องคุยกับเจ้าบ้านคุยกับแขกท่านอื่นก่อนนะครับในขณะที่เราคุยกับแขกท่านอื่นเนี่ยเจ้าบ้านก็จะถือเวลานั้นแหละไปอุ่นอาหารนะครับไปอุ่นอาหารที่สังคมอเมริกานะครับจะไม่การที่มีงานสังสรรค์เนี่ยเราจะไม่คุยพยายามที่จะไม่ค่อยคุยกับคนที่เรารู้จักแล้วแต่ว่าเราจะคุยกับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักคนมากขึ้นนะครับบ้านเรางานกินเลี้ยงรุ่นจัดเฉพาะเพื่อนปริญญาตรีจัดเฉพาะเพื่อนจบปริญญาโทหรือว่าในหมู่ญาติเราจะแยกกันแต่ที่นู่นจะไม่แยกครับเขาจะชวนมาให้หลายคนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่ละคนก็จะบอกเล่าถึงเรื่องการทำงานถึงเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อที่จะรู้สึกว่ามีเรื่องที่จะต้องคุยกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นทักษะการคุยกับคนแปลกหน้าเป็นทักษะที่คนไทยยังมีน้อยเพราะว่าเราจะไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าแต่ที่นู่นเราจะคุยกับคนแปลกหน้านะครับเราจะคุยคนแปลกหน้าเพื่อที่ทำให้เรารู้จักคนเพิ่มมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเจ้าภาพก็จะพาเราไปดูว่ามีอาหารอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวใหญ่ๆแล้วก็มีกับข้าววางแล้วก็มีจานมีซ่อมนะครับเราก็จะไปถือจานแล้วก็ทานนะครับอาจจะเป็นโต๊ะทานข้าวบางบ้านก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งเราก็ถือจานไปแล้วเราก็จะไปนั่งคุยกับคนแปลกหน้าท่านอื่นที่เรายังไม่เคยคุยเราจะมีการพูดคุยถึงเรื่องหลายๆเรื่องทั่วๆไปนะครับพอเวลาทานอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่แล้วจะมีขนมหวานซึ่งแล้วจะเป็นพวกพายนะครับเป็นพวกพายอาจจะมีไอศกรีมมาด้วยนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ในห้องรับแขกนะครับอยู่ในห้องรับแขกเป็นที่สังเกตว่าถ้าเจ้าของบ้านถามว่าใครจะรับชาหรือกาแฟไหมถ้าเราทานเราก็รับถ้าเราไม่ทานเราก็ไม่ขอไม่รับนอกจากจะเป็นการเสนอเครื่องดื่มให้เราแล้วเนี่ยมันยังทำให้เรารู้ว่าโอเคนะงานเลี้ยงการทานข้าวเย็นเนี่ยใกล้จะสิ้นสุดตรงแล้วมันเป็นสัญญาณที่เจ้าของบ้านให้กับเราว่าดินเนอร์งานเลี้ยงอาหารเย็นเนี่ยใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับ ไม่ต้องรู้สึกแย่นะครับถ้าอยากทานกาแฟก็ยังทานได้อยู่นะครับก็ยังทานได้ปกติคุยได้ปกติแล้วเสร็จแล้วพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยทานข้าวเสร็จทานเครื่องดื่มเสร็จทานกาแฟเสร็จทานขนมเสร็จเราก็จะช่วยเจ้าบ้านเนี่ยถือจานถืออะไรก็แล้วแต่ของใช้ของทานเหลือกลับไปในตู้เย็นนะครับกลับไปในครัวถ้าเรามีน้ำใจเนี่ยเรามีเวลาเนี่ยเราก็จะช่วยเอาจานที่ใช้แล้วเนี่ยเข้าไปในเครื่องล้างจานช่วยเจ้าของบ้านเพราะปกติที่นู่นจะไม่มีคนใช้นะครับต้องทำเองตลอดแล้วก็เจ้าภาพบางคนเนี่ยก็ถ้าเราเอาอาหารไปเจ้าภาพก็จะเอากลับใส่จานให้เราแล้วก็ถ้าอาหารบางอย่างเหลือเยอะมากๆเนี่ยเจ้าภาพก็จะถามว่าจะเอากลับไปบ้านไหมซึ่งก็คล้ายๆกับวัฒนธรรมไทยนะครับตรงที่ว่าเราถือของไปแล้วก็บางอย่างเราถือกลับมาบางอย่างเจ้าของบ้านตักใส่เพิ่มเติมมานะครับพอช่วยเขาเอาจานใส่เครื่องล้างจานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มานั่งคุยแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามนึกว่าโอเคเราถือจานถืออะไรมาบ้างไหมมีอะไรเป็นของเราแล้วก็เจ้าบ้านก็จะพาเราไปที่ห้องนอนเพื่อที่จะไปรับเสื้อกันหนาวผ้าพันคอถุงมือที่เราถือกลับมานะครับว่าแล้วก็พาเราไปส่งที่ประตูปกติแล้วเราจะไม่เปิดประตูออกจากบ้านเองแต่จะให้เจ้าของบ้านเปิดให้แล้วเราถึงออกมานะครับแล้วก็เป็นการทักทายเป็นการขอบคุณตอนสุดท้ายที่ได้ชวนแขกมาทานข้าวนะครับทุกคนจะกลับบ้านไม่ค่อยพร้อมกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเวลาที่ไม่ค่อยห่างกันมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าภาพก็จะเดินมาส่งหลายคนและหลายเที่ยวนะครับแล้วก็มาส่งเราเปิดประตูให้เราก็ใส่ผ้าพันคอแล้วเราก็กลับบ้านนะครับถ้าเป็นคนที่เราสนิทดีมากๆวันถัดมาเนี่ยเราก็อาจจะโทรศัพท์ไปขอบคุณเขาหรือว่าส่งการ์ดไปขอบคุณเขาที่อุตส่าห์ชวนเราไปงานเลี้ยงซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่นู่นจะชอบทำนะครับบางบ้านชอบจัดงานชอบชวนเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาทานข้าวบ่อยมากเดือนหนึ่งเดือนสองสามครั้งนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็จะไปเป็นแขกบ่อยมากคนนั้นชวนเราไปคนนี้ชวนเราไปแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นแขกหลายครั้งก็ตามถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจัดนะครับถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจัดแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำได้มีความรู้ในด้านการเตรียมอาหารเราก็จะเป็นเจ้าภาพได้นะครับอย่ารู้สึกแย่ถ้าเราเป็นเจ้าภาพไม่ได้นะครับโอเคครับก็คงจะได้พูดคุยถึงเรื่องการถูกเชิญให้ไปทานข้าวเย็นไว้แค่นี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการทำกิจกรรมกลางแจ้งของประเทศอเมริกาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะสัปดาห์นี้นะคะพบกับดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนคุณเบนจมาน้ำหาชัยนะคะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะ
วันนี้เดือนตุลาเนาะช่วงนี้ฝนตกเยอะ
ใช่ค่ะเนื่องจากพายุกำลังผ่านพ้นไป
แต่สิ่งที่เราจะมาพูดเนี่ยเกี่ยวกับฝนไหม
เกี่ยวเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมอะไรอย่างนั้น
ใช่ค่ะอันนี้มันน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ซันก็เลยเอามาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับหลังคาสีเขียว
คุณผู้ฟังพอจะนึกออกไหมคะว่าเอ๊ะหลังคาสีเขียวนี่ยังไงหรอบ้านฉันก็สีเขียวอยู่นะหลังคาเนี่ย
ก็คือ ถ้าหลังคาสีเขียวก็คือการปลูกต้นไม
้บนหลังคา
บนหลังคาหรือบนดาดฟ้าใช่ไหมคะ
ใช่
แต่ทีนี้ว่าที่ในแถวบ้านเรามีไหม
ถ้าในกรุงเทพนี่ตึกแถวอะค่ะก็มีนะคะบรรดาฟ้าเขาชอบปลูกหลังคาไว้ข้างบนหรือสำนักงานออฟฟิศที่เคยเห็นจากมองจากทางด่วนอะไรเงี้ยก็มีบ้างที่ทำเป็นสวนบนยอดตึก
จริงๆแค่เห็นก็ร่มรื่นนะคะแต่จริงๆประโยชน์มันมีมากกว่าความร่มรื่นไอ้นี้นะคะก็คือประโยชน์แรกของมันเลย
ค่ะ
เกี่ยวกับช่วยระบายความร้อนได้
ใช่เนื่องจากว่ามันไม่โดนเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีเกราะอีกชั้นหนึ่งกัน แสงแดด
ใช่ก็คือ
พระ
อาทิตย์เนี่ยค่ะแทนที่จะส่งแสงลงมาบนหลังคาเลยก็มาโดนที่ตรงต้นไม้ก่อนที่เราปลูกไว้บนหลังคาอันนั้นก็คือเป็นการช่วยเกี่ยวกับการระบายความร้อนได้
ใช่แล้วพอมันระบายความร้อนในตัวตึกหรือในบ้านเรานี่มันก็จะไม่ค่อยร้อนใช่ไหมพอไม่ค่อยร้อนเราก็ไม่ต้องแบบว่าเปิดแอร
์ใช่
มากเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขอยกตัวอย่างเป็นที่ต่างประเทศนะคะที่ต่างประเทศเขาบอกว่าที่สารวาการเมืองชิคาโก
ค่ะประเทศสหรัฐอเมริกา
ใช่บอกว่าหลังคาสีเขียวเนี่ยช่วยทำให้เมืองเย็นลงได้ได้ยังไงเขาบอกว่าวันที่แดดจัดจัดหลังคากระเบื้องอาจจะมีอุณหภูมิร้อนจัดถึง 70-80 องศาเซลเซียสนะคะพี่สัน
ใช่ค
่
ะ
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลังคาสีเขียวจะอยู่แค่ประมาณ20องศาเซลเซียสเท่านั้นเนื่องจากว่าตัวต้นไม้เนี่ยเขาดูดเอาแดดความร้อนอันนั้นไว้ให้เรานอกจากนี้นะคะมีอะไรอีกมีเกี่ยวกับพี่ให้พี่สันลองเดาช่วงนี้ถ้าช่วงนี้ช่วยอะไรเราได้บ้างช่วงนี้ฝนตกหนักๆ
ถ้าจะบอกว่าต้นไม้มันช่วยซับน้ำแต่ว่ามันซับน้ำจากยอดตึกแล้วยังไงไม่ให้หล่นมาหนักๆที่หน้าบ้านเราเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วมันก็คือช่วยซับน้ำให้มันไหลลงท่อลงพื้นแล้วก็ลงท่อระบายน้ำช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่
ก็ข้อมูลที่ได้มา
ก็คล้ายๆที่พี่ซันบอกก็คือว่าปกติถ้าเป็นหลังคาปกติที่ไม่มีต้นไม
้
เวลาน้ำตกลงมาปุ๊บมันก็จะไหลเข้าลงท่อน้ำ
ใช่แล้วที่มันไหลเร็วเกินไประบายน้ำไม่ทัน
ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีต้นไม้อยู่เนี่ยอย่างน้อยส่วนหนึ่งถูกซับเข้าไปในดินในต้นไม
้
มันก็จะเหลือส่วนที่เหลือเนี่ยออกมาเข้าท่อนระบายน้ำก็คือค่อยๆระบายออกไปอันนี้ก็ช่วยอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกที่เบนเห็นนะคะก็คือจะมีเกี่ยวกับว่าป้องกันการท่วมทะลักของน้ำฝนก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วก็เกี่ยวกับลดอุณหภูมิในหน้าร้อน
ใช
่แต่ทีนี้ถ้าเป็นเมืองหนาวเขาเกี่ยวกับอากาศหนาวด้วยนะ
ใช่ทำให้อุ่นขึ้นด้วยยังไง
ต้นไม้นี่แหละค่ะพี่ที่มันจะช่วยเก็บอุณหภูมิไว
้ใช่
อุณหภูมิในตึกในอาคารเราปลูกอยู่ชั้นบนสุด
ใช
่แล้วมันก็ช่วยเก็บอุณหภูมิในอาคารให้
ไม่ให้ระบายออกไปเร็ว
ใช่ทั้งร้อนและหนาวด
ี
ทั้งคู่นะคะ
ค่ะ
แล้วก็อายุการใช้งานข้ออีกข้อนึงอายุการใช้งานของหลังคาเนี่ยอาจจะยาวขึ้นด้วยเพราะว่าการที่หลังคานะคะเดี๋ยวโดนแดดเดี๋ยวโดนฝน
ใช่
อาจจะไม่ใช่โดนฝนหมายถึงว่าตอนกลางวันเนี่ยมันโดนแดดอุณหภูมิสูงแล้วพอตกเย็นมันก็
เย็นก็คืออากาศเปลี่ยน
อากาศเปลี่ยนเสร็จเนี่ยอุณหภูมิของหลังคามันเปลี่ยนแล้วทำให้หลังคาเนี่ย
ก็คือวัสดุอะค่ะ
วัสดุมันชำรุดหรืออะไร
เสื่อมสภาพเร็ว
เสื่อมสภาพได้เร็วแต่ถ้าเกิดเรามีต้นไม้ไว้ป้องกันมันชั้นหนึ่งก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้
ค่ะ
แต่ทีนี้ว่ามีอีกแต่เขาบอกว่าการที่ปลูกต้นไม้เนี่ยต้องดูนิดนึงนะคะพี่โครงสร้างหลังคา
ใช่ว่าเอ๊ะมันทั้งต้นไม้ทั้งดินทั้งน้ำนี่มันหลังคาบ้านเรามันจะรับน้ำหนักไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะก็คือว่าจะต้องดูด้วยว่าอาคารของเราที่จะขึ้นไปทำหลังคาสีเขียวเนี่ยสามารถแบกรับน้ำหนักพวกนี้ได้หรือเปล่าและอีกอันนึงที่เป็นที่แนะนำนะคะพี่แซนเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะทำหลังคาสีเขียวเนี่ยพื้นชั้นล่างสุดเนี่ยควรจะเป็นฟอยล์เพื่อป้องกันรากไม่ให้น้ำและรากต้นไม
้
มันกัดกร่อนหลังคา
ใช่เพราะต้นไม้ตามธรรมชาติต้นไม้มันจะแบบว่าคือสามารถไปทะลุไปตามตึกกำแพงบ้านใช่ไหมที่เราเห็น
ต้นไม้บางชนิดเราจะไม่ปลูกใกล้กำแพงบ้าน
ใช่
เพราะว่าอย่างนี้เองเหมือนเป็นได้ต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือเปล่าคะพี่ซันบอกทราบไหมที่รากมันชัยอ่ะ
เท่าที่รู้คือต้นมะพร้าวค่ะเขาบอกต้นมะพร้าวนี่อย่าปลูกใกล้บ้านเพราะรากมันไปไกลมากแล้วมันก็จะไปทำลายโครงสร้างบ้านไปดัน
ใช่ทีนี้ก็ชั้นล่างสุดเป็นฟอยล์และเสร็จแล้วถ้าให้ดีนะคะถัดจากนั้นขึ้นมาต้องเป็นชั้นระบายน้ำชั้นระบายน้ำก็คือว่าพอน้ำมันผ่านดินก็คือพอดินกักเก็บไว้ไม่หมดแล้วมันจะลงสู่ชั้นนี
้
แล้วก็ค่อยๆไหลไปลงท่อน้ำ
ค
่
ะ
นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นชั้นที่กักเก็บความชื้นก็คือคอยรับน้ำส่วนเกินจากดินอีกทีแล้วเหนือจากนั้นก็คือเป็นชั้นดินแล้วถ้าเกิดให้ดีเลยเนี่ยจริงๆตรงชั้นดินเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะท่อระบายน้ำในชั้นดินด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเราเองอาจจะไม่ต้องทำขนาดนั้นถ้าเป็นต้นไม้ที่เล็กๆน้อยๆไม่ได้ใหญ่มากเป็นกระถางเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครมีบ้านที่สามารถจะขึ้นไปปลูกหรืออะไรได้เนี่ยประโยชน์มันก็เยอะเนาะก็ขึ้นไปอาจจะขึ้นไปพักผ่อนยันใจแล้วก็มีประโยชน์อย่างที่เราสองคน
่
กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้
ค่ะแล้วก็อีกประโยชน์นึงที่ตอนนี้เขากำลังศึกษาอยู่นะคะว่าการปลูกต้นไม้ในเมืองนี่มันช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศได้จริงหรือเปล่า
อ
ื
มน่าสนใจนะ
เขาก็บอกว่ามันน่าจะช่วยได้เพราะมันจะทำให้มีระบบนิเวศเหมือนก็พอปลูกต้นไม้ปุ๊บก็มีแมลงพอมีแมลงก็จะมีนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนกพวกนี้พอมันกินแมลงมันก็หรือมากินเมล็ดพืชอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปช่วยขยายพันธุ์ต้นไม้ได้อะไรเงี้ยถ้าตามธรรมชาติ
ใช่แล้วจริงๆต้นไม้เนี่ยเป็นตัวฟอกอากาศใช่ไหมคะที่เปลี่ยนคาร์บอนไดเป็นออกซิเจน
ใช
่ไหมคะตามที่เราเคยเรียนมาเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจถ้าบ้านใครมีพื้นที่พอก็น่าจะลองดูเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆก็ได้แต่ว่าบางทีที่ต่างประเทศนะคะพี่ซันเขาไม่ได้มีแต่ต้นเล็กๆอย่างเดียวนะ
ค่ะอ
ย่างที่ไหนนะที่มีที่นึงอะค่ะเบนจำไม่ได้ปลูกต้นแอปเปิ้ลเลยแหละเป็นโรงแรม
ประเทศแคนาดาค่ะเขาบอกว่าโรงแรมแฟร์มอนต์วอเตอร์ฟรอนต์นะคะในรัฐแวนคูเวอร์
เป็นสวนผักผลไม้ไว้บนหลังคาเพื่อให้เชฟก็คือพ่อครัวของโรงแร
ม
ไปเก็บผลแอปเปิ้ลหรือผักสดๆหรือสมุนไพรมาทำอาหารเสิร์ฟแขกด้วยค่ะ
ที่จริงเนี่ยพี่ว่าแนวคิดเนี่ยเขามาจากเมืองไทยนะคนไทยทำเกษตรไงคะใช่ไหมแล้วจริงเราก็เหมือนกับสมัยเรียนตอนเด็กๆก็มักถูกปลูกฝังว่าปลูกพืชผักสวนครัวนะอะไรอย่างเงี้ยปลูกไว้ในบ้านอะไรเงี
้
ยแต่นี่เขาปลูกไว้บนหลังคาไงก็มีประโยชน์สองต่อ
มีบังคับใช้แล้วนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นกรุงโตเกียว
ค่ะ
พื้นที่หลังคาถ้าเกิดบ้านไหนหรืออาคารไหนมีพื้นที่หลังคาเกิน 1,000 ตารางเมตรจะถูกกำหนดต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า1ใน5
ประเทศเขาก็ค่อนข้างจะมีเนื้อที่น้อยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นตึก
ใช่เท่าที่เราเห็นภาพโตเกียวจะเป็นตึกเต็มไปหมดเลยการทำอย่างนี้ก็คือว่าก็น่าจะช่วยเกี่ยวกับอากาศเขามาให้ดียิ่งขึ้น
อืมใช
่ทีนี้เสร็จแล้วอ๋อมีนอกจากหลังคาแล้วมันจะมีเรื่องกำแพงสีเขียวด้วยพี่ซ
ัน ใช่ค่ะใช
่กำแพงสีเขียวมันเป็นลักษณะไหนนะคะพี่ซัน
แต่กำแพงสีเขียวของเขานี่จะทำจากมีรูปแบบเฉพาะนิดนึงก็คือตัวกำแพงเนี่ยจะเอาแท่งโลหะหรือแท่งไม้มาทำเป็นโครงก่อนทำเป็นช่องตารางแล้วก็เอาต้นไม้ประเภทไม้เลื้อยเนี่ยมาปลูกมาพันมันก็พอมันโตมันก็จะพันจนเป็นกลายเป็นกำแพงทึบแล้วไอ้สีเขียวค่ะก็คือต้นไม้เนี่ยมันก็จะช่วยเราในเรื่องของอากาศ
เหมือนกับที่หลังคาเนอะ
ใช่
ก็คือเก็บกักความอบอุ่นไว้ในอาคารแล้วก็ความร้อน
ช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดก็มีประโยชน
์นอกจากหลังคาสีเขียวก็คือการปลูกต้นไม้แล้วมีด้วยนะคะพี่ซันมีสระน้ำบนหลังคาด้วย
สระน้ำนี่เราลงไปเล่นได้ไหมคะอ๋อไม่ใช่สระว่ายน้ำทั่วไปตามโรงแรมนะ
เขาบอกว่าข้อดีของที่เขาทำมานะคะก็คือ3ประการก็คือ อย่างแรกสระน้ำนะคะทำให้หลังคาเย็นลงในหน้าร้อนก็จริงเน
า
ะเพราะมันมีน้ำอยู่บนหลังคา
ใช่มันเหมือนกัน
แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเวลาฝนตกหนักฝนก็จะถูกเก็บกักไว้ในนั่นแหละค่ะ
ในสระน้ำข้างบน
ก่อนที่จะระบายลงมาข้างล่างและอย่างสุดท้ายก็คือในหน้าหนาวคงไม่ใช่ประเทศเราแต่ว่าถ้าต่างประเทศก็คือ ในหน้าหนาวเนี่ยน้ำที่พอตอนกลางวันมันจะมีแสงแดดทำให้อุ่นใช่ไหมคะ
ใช่
ก็จะช่วยทำให้ตึกทั้งตึกเนี่ย
อุ่นขึ้น
อุ่นขึ้นด้วย
อืมใช่เขาเรียกหลังคาสีฟ้าเนี่ยใช่ใช่
เมื่อกี้ต้นไม้คือหลังคาสีเขียวแต่ถ้าน้ำก็คือหลังคาสีฟ้า
ค่ะ
มีเท่าที่เห็นมีก็คือที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะพี
่ใช่แล้วค่ะ
ลองดูแต่อันนี้เบนก็ยังไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะ
ยังไม่เห็นที่บ้านเรา
ที่บ้านเราอาจจะทำยากเพราะมันลงทุนสูงนะถ้าเกิดไปทำสระน้ำไว้บนหลังคาแต่ถ้าเกิดต้นไม้เนี่ยเราซื้อมาปลูกเองได้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้
ใช่ค่ะ
ก็น่าสนใจทีเดียวแต่ว่ามันแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครเป็นหลังคาที่ลาดเอียงอะค่ะลาดเอียงเกิน27องศาอาจจะทำไม่ได้นะคะพี่
เพราะว่าม
ันเสี่ยงไงคะ
เสี่ยงกับที่จะพังลงมาเหรอ
ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะนั้นก็ลองดูแต่เบนว่าตึกแถวเดี๋ยวนี้เยอะนะตึกแถวอาคารอะไรที่เป็นหลังคาตัดๆอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ใช้ได้เยอะเลยทีเดียวจบเรื่องนี้ต่อไปนะคะก่อนจะไปเรื่องถัดไปเราจะเอานี่มาฝากท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะพี่ซัน
โอเคค่ะมาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆกันดีกว่าค่ะ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจพี่ซันคะเดี๋ยวพี่ซันรู้จัก iPad ไหมคะ
รู้จักค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นมีแต่คนใช้ iPad กันทั้งนั้นเลย iPad iPad 3 4 5อะไรเงี้ยตอนนี้ iPad 5แล้วใช่ไหม
ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นของ Apple ก็คือยี่ห้อมันใช่ไหม
ใช
่ iPad จะเป็นของ Apple เท่านั้นทีนี้เขาบอกว่าเวลาอันนี้ค่ะมันจะมีเราจะสามารถเล่นเน็ตหรืออะไรผ่านทาง iPad นี้ได้แต่ว่าคลื่นที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณมันเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา
อ้าวเหรอคะ
ค่ะทีนี้เขาก็เลยบอกว่า
เขาเห็นคนใช้เยอะมาก
เหมือนในนี้ไงโทรศัพท์มือถือที่เขาบอกว่าอย่าไปใส่กระเป๋าเสื้อไว้ผู้ชายอย่าใส่กระเป๋าเสื้
อ
เพราะว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กตลอดเวลา
อ
ือฮะนั่นแหละเขาก็บอกว่าแต่ว่าบริษัทจากข้อมูลของบริษัทปองรีเสิร์ช
ค่ะเขาบอกว่าไง
เขาบอกว่าระบบเซ็นเซอร์ที่ฝังอยู่ในเครื่อง iPad อะค่ะเขามีเซ็นเซอร์ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดเหมือนกับเราเลิกใช้แล้วมันจะมี iPad มันจะมีตัวเคสก็คือเหมือนไอ้แผ่นที่หุ้มมันนะคะ
ค่ะ
ถ้าเกิดเราไอ้ตัวแผ่นหุ้มเนี่ยก็คือเคสโดนตัวเครื่องปุ๊บเนี่ยสัญญาณขึ้นแม่เหล็กมันจะอ่อนลงเพราะว่ามันช่วยป้องกันเหมือนกับนึกว่าเราก
ำลังจะใส่ไว้กระเป๋า
เหมือนเราเลิกใช้แล้วเลิกใช้แล้วเขาก็ทำให้เซ็นเซอร์มันทำให้สัญญาณอ่อนลงจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อเรา
เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่ต้องทำงานตลอดเวลาปล่อยสัญญาณตลอดเวลา
ขึ้นแม่เหล็กกระจายเข้าตัวคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยค่ะ
ใช่ค
่
ะ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาเคสที่จะหยุดการทำงานของเซ็นเซอร์อันนี้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เคสไปโดนเครื่องไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกใช้แต่สัญญาณมันอ่อนลงก็คือสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีก็จะมีพัฒนาเคสใหม่ที่ช่วยทำให้หยุดการทำงานของเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยแล้วก็ทำให้การรับส่งขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ากระจายได้ดีขึ้น
ค่ะนั่นก็คือเคส iPad แบบใหม่นะคะ
ใช่เสร็จแล้ว
มีอะไรอีกไหมคะน้องเบนมีอะไรมาแนะนำผู้ฟัง
อันนี้พี่ซันน่าจะสนใจพี่ซันชอบเดินป่าไหม
ใช่ค่ะซึ่งแบบว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปเดินป่าเรื่อยๆ
ทีนี้ค่ะมี Timberland คือ
รองเท้าย
ี่ห้อของรองเท้ายี่ห้อหนึ่งใช่ไหมคะได้พัฒนารองเท้าเดินป่า
ค่ะ
ก็คือสามารถพับเก็บเขาเรียกพับรูดซิปพับเก็บได้แล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการเก็บแล้วก็กันน้ำได้ด้วยแล้วยังใช้วัสดุรีไซเคิลด้วย
ค่ะ
อันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทแต่ยังไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะคะแต่น่าสนใจ
นะถ้ามีมาขายนี่ก็คงได้ลูกค้าชาวไทยไปพอสมควร
ย
ี่
ห
้
อนี้เป็นเคยทราบมาว่ามันแพงอยู่แต่อันนี้นอกจากจะรูดซิปเก็บได้แล้วยังกันน้ำแล้วใช้วัสดุรีไซเคิลก็คงเบาเนอะ 1,500 บาทก็ถือว่าถ้าเป็นยี่ห้อของเขาเนี่ยน่าจะไม่สูงมาก
ค่ะ
ค่ะอีกเรื่องนึงแล้วกันอันนี้สั้นนิดเดียวรถยนต์ไฟฟ้าจิ๋วยืดถดได
้
ก็จะเป็นของที่ไหนนะคะพี่สั้นอันนี้สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์นะคะสหรัฐอเมริกา
ค่ะก็คือรถยนต์แห่งเมืองอนาคตชื่อว่าอิริโกะค่ะพี
่ชื่อเป็นญี่ปุ่นนะคะเนี่ยอิริโกะ
ก็คือเวลาจอดนะคะมันใช้พื้นที่แค่1ใน3ของซองจอด
โอ้ค่ะ
ก็คือว่าความยาวขนาดใช้งานจริงมันจะ 2.5 เมตรแต่พอจอดเนี่ยเหลือแค่ 1.5 เมตร
โอ้โหเหมือนในหนังเลยค่ะมีภาพให้ดูด้วยนะคะเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเห็นเหมือนกัน
แต่ว่ามันเล็กมากเลยเน
า
ะ
ใช่แต่คือเหมือนมันนั่งได้แค่คนเดียวหรือ2คนเท่านั้น
2คน
2คน
2คนแต่ดีที่ว่ามันเล็ก 2.5 เมตรนี่สั้นมากแล้วพอจอดแค่ 1.5
อ
ันนี้ต้องดูต่อไปคงอีกนานกว่าเราจะได้เห็นตัวจริงของมัน
อนาคตจะมีมาแสดงในงานมอเตอร์โชว์บ้านเรา
หรือว่ามีมาแล้วเราก็ไม่รู้
เพราะเราไม่เคยไปใช่เพราะเราไม่เคยไปใช่ก็เนาะแล้วก็ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะเราแค่อยากให้คุณผู้ฟังรู้ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในโลกเรานี้แบบว่าบางอย่างเราก็ไม่ต้องหาซื้อมาใช้ก็ได้
ใช
่ค่ะหมดเวลาแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังนะคะติดตามช่วงต่อไปของมจท.วาไรตี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะ ข่าวก่อนนู้นเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมคะท่านผู้ฟังยังจำได้ไหมคะว่าในช่วงเวลานี้เราได้พูดคุยเรื่องอะไรกันคะให้เวลาคิดค่ะหมดเวลาค่ะดิฉันเฉลยนะคะข่าวก่อนนู้นเราคุยกันในหัวข้อเรื่องทำงานอย่างไรให้มีความสุขนะคะท่านผู้ฟังยังพอคุ้นๆจำได้ไหมคะถ้าฟังในคราวที่แล้วมาฟังคราวนี้ต่อเนี่ยวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเหมือนกันค่ะแต่เป็นหัวข้อที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะนึกถึงประเด็นนี้เท่าไหร่นะคะแต่ชีวิตมันก็ไม่แน่หรอกค่ะท่านผู้ฟังคะอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้นะคะหัวข้อวันนี้ที่ดิฉันจะมาคุยด้วยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานค่ะหัวข้อนี้นะคะก็คือหัวข้อทำใจอย่างไรเมื่อถูกเลิกจ้างทำใจอย่างไรเมื่อถูกเลิกจ้างค่ะการถูกเลิกจ้างการถูกให้ออกจากงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครปรารถนาเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการอยู่แล้วนะคะแต่บางครั้งเนี่ยช่วงชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอะไรคะรู้ความแน่นอนของตัวเราได้นะคะเขาถึงมีคำพูดว่าอะไรคะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะคะทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้นะคะพูดมาพูดไปมันก็วกมาศาสนาเองค่ะความที่ฉันเป็นคนชอบอะไรคะชอบศึกษาธรรมะแล้วก็เรียนรู้ปฏิบัติธรรมะอยู่ทุกวันนี้นะคะว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เรามีงานทำพรุ่งนี้มะรืนนี้เราอาจจะมีงานทำก็ได้วันนี้เรามีลมหายใจพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีลมหายใจก็ได้นะคะวันนี้เรายังเจอคนนี้วันต่อไปเราอาจจะไม่เจอเขาก็ได้ไม่เจอเขาเพราะตัวเราไม่มีเราตายไปแล้วหรือไม่เจอเขาเพราะเขาไม่มีเขาตายไปแล้วนั้นชีวิตมันคือความไม่แน่นอนแบบนี้ค่ะวันนี้ก็จะคุยถึงว่าทำใจอย่างไรเมื่อถูกเลิกจ้างนะคะง่ายที่สุดเลยค่ะทำใจอย่างไรเมื่อถูกเลิกจ้างก็ต้องทำใจค่ะท่านผู้ฟังคะทำใจว่าอะไรทำใจว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันเป็นบวกให้ได้นะถ้าเรามองเป็นมุมลบความทุกข์จะเกิดกับเราทันทีเลยค่ะมุมลบคืออะไรแง่ลบคืออะไรเลิกงานแล้วนะคะถูกเลิกจ้างแล้วไม่มีงานทำแล้วเราจะไปทำอะไรเราจะเอาเงินที่ไหนให้ลูกเรียนหนังสือเราจะเงินที่ไหนส่งค่าบ้านเราจะเงินที่ไหนส่งค่ารถเราจะเอาเงินที่ไหนไปส่งแชร์สมมติถ้าเล่นแชร์อยู่ใช่ไหมเราจะเอาเงินที่ไหนส่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้ทำงานแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้นะคะบัตรเครดิตที่เรายังผ่อนใช้อยู่นะคะปัญหาจะมาเยอะแยะเลยนะคะนั้นเวลาเราเจอเรื่องหนักๆเรื่องร้ายๆเนี่ยอันดับแรกที่เกิดขึ้นอันนี้ถูกเลิกจ้างถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะมนุษย์กินเงินเดือนอย่างเราเนี่ยเมื่อถูกเลิกจ้างไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะพอไม่มีงานไม่มีเงินทุกๆอย่างก็ไม่มีแล้วค่ะชีวิตแต่ไม่จริงหรอกค่ะนะคะเรายังมีลมหายใจเรายังมีความรู้เรายังมีความสามารถนะคะเรายังมีโอกาสนะคะที่เราจะทำไมคะหางานใหม่ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นวูบแรกเลยค่ะเมื่อเราเจอสิ่งอะไรที่มันร้ายๆกับชีวิตเนี่ยนะหนึ่งต้องตั้งสติก่อนนะคะตั้งสติให้ได้ก่อนว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะตั้งสติที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นว่าบัดนี้บริษัทนี้เขาไม่ต้องการเราแล้วนี่คือความจริงค่ะความจริงที่เขาไม่จ้างเราจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเหตุผลส่วนใหญ่ของการเลิกจ้างเนี่ยมันก็มีหลากหลายใช่ไหมคะท่านผู้ฟังคะบางคนเนี่ยเวลาขึ้นตำแหน่งไปถึงตำแหน่งสูงๆมากๆเนี่ยนะคะเงินเดือนเขาก็เพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตามอายุงานตามประสบการณ์ตามฐานเงินเดือนตามเปอร์เซ็นต์งานที่มันขึ้นไปทีละช่วงมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเงินเดือนมันจะขึ้นสูงสุดนะคะสูงสุดจนจุดหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทเอกชนเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะเขาทำธุรกิจใช่ไหมคะสิ่งที่เขาทำคือเขาต้องมีกำไรต้องมีผลประกอบการที่ดีและบางครั้งเนี่ยถ้าเขาจ้างพนักงานแล้วเงินเดือนพนักงานขึ้นไปตันสูงสุดกันทุกคนกันทุกตำแหน่งทุกระดับเนี่ยจ้างไม่ไหวค่ะบริษัทก็จะต้องลดค่าที่จ่ายตัวเองลงนะคะหลายบริษัทเลยค่ะใช้วิธีจ้างพนักงานออกนะคะก่อนจะจ้างออกเขาก็จะมีวิธีการที่หลากหลายกันนะคะเช่นก็จะเอาพนักงานเด็กๆรุ่นน้องนะส่งมาเรียนรู้งานโดยที่เขาไม่บอกเจ้าตัวหรอกนะคะให้มาเรียนรู้งานจากตัวที่คนที่เขาต้องการให้ออกนะก็คือผ่องถ่ายงานเรียนรู้งานเข้าใจงานเพราะวันหนึ่งบริษัทรู้แล้วแผนกบุคคลรู้แล้วว่าจะเอาเจ้าคนนี้ออกใช่ไหมคะเอาคนมาเรียนรู้งานให้ทำงานเป็นแล้วเมื่อคนเรียนรู้งานทำเป็นเสร็จแล้วนี่ก็เป็นไงคะแจ้งเจ้าตัวนะคะตอนนี้บริษัทจะให้เหตุผลอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขานะบริษัทมีผลประกอบการที่ไม่ดีบริษัทไม่มีงานให้คุณทำบริษัทต้องปรับผังการบริหารงานบุคคลใหม่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพนักงานใหม่ตำแหน่งงานของคุณเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นแล้วไม่มีงานให้คุณทำแล้วการออกงานก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการชดเชยการจ่ายเงินกฎหมายแรงงานอะไรก็ตรงนั้นตัดไปเลยนะคะเอาเป็นว่าในส่วนที่ว่าเราจะทำใจอย่างไรนะคะเมื่อเราถูกเลิกจ้างนะคะก็อย่างนำเรียนต้นต้องมีสติ ยอมรับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะก็คือยอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะอันดับต่อมานะคะคิดแง่บวกกับตัวเองค่ะอย่าไปคิดดูถูกดูแคลนว่าเราไม่ดีเราไม่เก่งใช่มั้ยบริษัทถึงจ้างเราออกอย่างที่นำเรียนตอนต้นค่ะเหตุผลที่เขาเอาเราออกเนี่ยบางทีเงินเดือนเราสูงไปอะค่ะจ้างไม่ไหวนะบริษัทจ่ายไม่ไหวแต่ก็มีบางประเภทเหมือนกันนะคะพนักงานที่บริษัทต้องจ้างออกเพราะว่าทำงานไม่เต็มความสามารถทำงานไม่มีประสิทธิภาพทำงานแล้วมีปัญหาคนอื่นอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะท่านที่เคยมีประสบการณ์เรื่องถูกให้ออกจากงานเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เทียนจะพูดต่อมาก็คือว่าต้องทบทวนชีวิตเรานะคะว่าการทำงานของเราที่ผ่านมาในตำแหน่งนี้ในบริษัทนี้กับคนทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรานี้มันเป็นอย่างไรบ้างประเมินตัวเองด้วยใจเป็นธรรมหลังจากที่เรามองแง่มุมบวกก่อนนะคะมุมบวกว่าอะไรมุมบวกว่าเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้เปลี่ยนงานใหม่เป็นโอกาสดีนะที่เราจะไปเริ่มต้นนะคะทำงานอย่างอื่นๆที่ไม่ใช่งานซ้ำซากที่เราทำมา5ปี10ปี15ปีนะคะต้องมองมุมบวกให้ได้นะเป็นโอกาสที่เราจะเริ่มต้นบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มไปทำธุรกิจของตัวเองบางคนนะคะติดกับเงินเดือนสูงๆไงคะพอจะเริ่มไปทำธุรกิจของตัวเองไม่กล้าเพราะอะไรกลัวว่าการเริ่มต้นธุรกิจจะล้มเหลวกลัวว่าการทำธุรกิจครั้งแรกจะได้ผลตอบแทนไม่เท่ากับเงินเดือนที่ได้ประจำทุกเดือนคนเราจะกลัวความไม่มั่นคงในชีวิตนะคะกลัวสูญเสียสิ่งที่เคยได้กลัวสูญเสียสิ่งที่เรามีเราเป็นนะถ้าแน่นอนถ้าเรายังได้รับการจ้างอยู่เนี่ยหลายๆคนไม่ออกมาทำธุรกิจของตัวเองนะคะแต่ครั้งนี้เขาให้เราออกแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่อาจจะต้องเรียนรู้มาทำธุรกิจส่วนตัวของเรานะจากเงินที่เขาจ่ายชดเชยให้เราในการที่เขาจ้างเราออกหรือการที่เขาเลิกจ้างเรานะอย่างน้อยที่สุดมันจะจ่ายตามในค่ากฎหมายแรงงานใช่ไหมคะเช่นทำ8ปีจ่าย8เดือนทำ5ปีจ่ายกี่เดือนอันนี้จะมีเงื่อนไขการจ่ายซึ่งเขาต้องจ่ายนะคะยกเว้นไว้แต่ว่าท่านผู้ฟังโชคร้ายจริงๆไปอยู่ในบริษัทที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมนอกจากให้เราออกแล้วเนี่ยยังพยายามจะหาอะไรคะหาเหตุผลกล่าวอ้างใส่ร้ายว่าเราทำงานไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพทำให้บริษัทเสียหายก็คือจะเลิกจ้างโดยที่ไม่จ่ายเลยบริษัทแบบนี้ก็มีค่ะแต่ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะทำงานดีมาตลอดเป็นคนดีอยู่ในศีลทำปัญหาแบบนี้ไม่เกิดกับท่านหรอกค่ะเหมือนที่เขามีคำพูดที่เขาพูดติดปากกันนะคะไม่ทราบว่าจะคุ้นๆไหมที่เขาบอกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะนั้นเดี๋ยวฉันพูดเรื่องนี้ทำไมพูดพี่จะนำเรียนท่านผู้ฟังว่าอยากให้ท่านหันมาสนใจปฏิบัติธรรมนะธรรมะจะเป็นเกราะครองตัวเราเองในทุกๆสถานการณ์นะคะถ้าเรามุ่งมั่นเราทำงานดีเต็มความรู้ความสามารถใครก็จะกล่าวหากล่าวร้ายเราไม่ได้นะจะให้เราออกก็ต้องจ่ายเงินชดเชยตามสมควรแก่เหตุนะคะแล้วในเงื่อนไขที่เราเองก็พอใจรับได้ด้วยเพราะถ้าเราไม่พอใจเรารับไม่ได้นะคะเขาก็จะมีศาลใช่ไหมคะศาลให้เราไปฟ้องร้องนะศาลแรงงานใช่ไหมคะที่จะไปฟ้องร้องกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอันนี้ก็ต้องปรึกษากับทนายนะคะซึ่งก็จะมีความรอบรู้มากกว่าดิฉันนั้นวันนี้ก็ในส่วนที่เราจะพูดกันก็คือว่าเราจะทำใจยังไงเมื่อเราถูกเลิกจ้างนะคะก็นำเรียนไปแล้วว่าต้องตั้งสติใช่ไหมคะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วอันที่สองคือพยายามมองโลกในแง่ดีว่าเป็นโอกาสใหม่ของเราละที่จะเริ่มเรียนรู้ทำงานบริษัทใหม่นะคะแล้วก็อาจจะคิดปลอบใจจนเบื่อแล้วบริษัทนี้ทำมาตั้ง5ปี6ปีนะคะเดี๋ยวไปเริ่มบริษัทใหม่ทำงานตำแหน่งใหม่มีเพื่อนร่วมงานใหม่มีสิ่งแวดล้อมใหม่ๆใช่มั้ยคะมีบรรยากาศการทำงานใหม่ๆด้วยคิดถึงแต่เรื่องดีๆเอาไว้ก่อนนะคะนะเราจะได้บางคนอาจจะไม่ไปทำงานบริษัทอาจจะมาเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวของเราดีแล้วล่ะวันนี้เราจะมาเป็นเจ้านายตัวเองเราจะต้องทำงานด้วยตัวเราเองเราทำมากเราก็ได้มากใช่มั้ยคะเราประสบความสำเร็จเยอะผลตอบแทนตัวเงินก็กลับมาสู่ตัวเราเยอะใช่มั้ยคะถ้าเราเป็นลูกน้องเป็นพนักงานทำมากเท่าไหร่บริษัทก็ได้มากเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะมีอะไรคะมีความก้าวหน้าในการทำงานของตัวเราเองใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะบริหารจัดการชีวิตเรานะคะภายใต้ตัวเราเองโดยต้องไม่มีใครมาคอยกำหนดกฎเกณฑ์ของเรานะคะนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าเราก็จะต้องประเมินนะคะทบทวนชีวิตการทำงานของเราที่ผ่านมาหลังจากเราให้กำลังใจตัวเองแล้วปรับเปลี่ยนมุมบวกการที่ต้องออกจากงานแล้วเนี่ยก็กลับมาทบทวนชีวิตเรื่องราวตัวเองในการทำงานว่าที่ผ่านมาเราทำงานดีแล้วหรือไม่อย่างไรตรงนี้ทำไมดิฉันต้องบอกให้ท่านผู้ฟังประเมินคะประเมินสิครับเพราะว่าเราจะได้ดูจุดอ่อนของเรานะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่าเราทำงานดีแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วถ้าท่านมาพิจารณาอย่างเป็นธรรมท่านอาจจะพบอะค่ะว่าท่านยังทำงานดีไม่พอหรอกเพราะถ้าท่านทำงานดีพอเนี่ยบริษัทต้องไม่เลิกจ้างท่านสิคะท่านมีจุดอ่อนตรงไหนไหมทำงานช้าไปหรือเปล่าหรือทำงานที่ทำให้สูญเสียทรัพยากรมากไปไหมหรือทำงานแล้วมีปัญหากับคนอื่นร่ำไปหรือให้ลองมองด้วยใจเป็นธรรมเป็นกลางย้อนกลับไปดูว่าที่ผ่านมาเราทำงานดีแล้วหรือยัง จุดไหนเราทำงานไม่ดีนะทบทวนชีวิตประเมินชีวิตการทำงานตัวเองที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่ออะไรคะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำงานในโอกาสต่อไปในที่ทำงานใหม่เพื่อที่เราจะไม่ต้องไปสู่ภาวะนั้นอีกที่ทำให้คนไม่ยอมรับเรานำไปสู่ภาวะที่เขาไม่ต้องการเราบางทีเพื่อนก็คิดเล่นตลกๆนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นหัวหน้างานบันหนึ่งแล้วบริษัทส่งเด็กๆนะคะรุ่นน้องมาเรียนรู้งานจากเราเนี่ยบางทีก็แอบคิดไปว่าเอ๊ะอย่างนี้เราไม่ต้องสอนงานเขาหมดดีไหมเนี่ยเพราะถ้าเราสอนงานเขาหมดเนี่ยแล้วไงอ่ะเราก็มีคนทำแทนเราได้พอทำแทนเราได้ปุ๊บเป็นไงตัวเราจะไม่มีความหมายเลยบางทีก็น่าคิดเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังคะนั้นบางครั้งเนี่ยบางทีการที่เราให้โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นคนไม่มีอะไรละเพราะว่าทุกคนได้จากเราไปหมดแล้วแต่จริงๆมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นซะทั้งหมดหรอกนะคะบางทีเนี่ยเราเนี่ยถึงแม้เราจะให้ความรู้ไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันอยู่ที่ตัวเราอะค่ะมีปัญหาแล้วเขาพึ่งพาเราได้นั้นจุดนี้บางทีเนี่ยถึงเราจะผ่องถ่ายงานไปแล้วเนี่ยถ้าบริษัทต้องการเราเห็นศักยภาพในตัวเราเขาก็ต้องการเอาเราไว้เหมือนกันแต่การที่เขาไม่เอาเราไว้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ด้วยใจเป็นกลางไปทำนึกถึงง่ายๆสิคะว่าบริษัทจ้างเราต้องมีประโยชน์กับเขาถูกไหมคะถ้าเมื่อไหร่เราหมดประโยชน์แล้วเนี่ยเขาก็ไม่เอาเราไว้นั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเรายังคงมีประโยชน์อยู่นะคะแม้ว่าเราจะสอนงานไปแล้วแต่เรายังมีความสามารถที่อยู่ในตัวเราพร้อมใช้อ่ะค่ะมีปัญหามาเราแก้ไขได้หมดมีปัญหามาเราจัดการได้หมดนะเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครในการทำงานอย่างนี้ยังไงเขาก็ไม่เลิกจ้างค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากเราให้กำลังใจตัวแล้วเราต้องหาจุดบกพร่องให้เจอว่าเขาให้เราออกเพราะอะไรจุดไหนหรือนะคะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองใหม่นะต่อไปเราก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นและก็ดียิ่งขึ้นนะคะนั้นตรงนี้ก็ง่ายๆสั้นๆเอาแค่3ข้อนะคะก็หวังว่าก็คงจะช่วยให้คนที่กำลังถูกออกจากงานนะคะได้มีมุมมองกับชีวิตใหม่ๆนะคะแล้วก็นำข้อคิดในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้กับตัวท่านหรืออย่างน้อยๆก็ไปปลอบประโลมนะคะคนที่เรารู้จักแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องการถูกให้ออกเลิกจ้างนะคะการออกจากงานไม่ใช่สิ่งเลวร้ายในชีวิตนะคะไม่มีงานไม่มีเงินใช่แต่เดี๋ยวเราก็หางานใหม่แล้วก็มีเงินใหม่นะคะที่สำคัญมีชีวิตมีความหวังนะคะก็ต้องต่อสู้กันไปนะคะก็อยากจะฝากเพลงนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในการต่อสู้ชีวิตนะคะแล้วก็คงลากันด้วยเพลงนี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ